Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Wa nabitina azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke 236. Bab fadlu iyadatil barid. Bab tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Taibarakofikum. Masyaallah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan banyak riwayat dan disebutkan dalam banyak bab terkait dengan menjenguk orang sakit. Ini semuanya pasti ada hikmahnya. Yang paling penting dari itu adalah keutamaan menjenguk orang sakit. Sampai disebutkan banyak bab, anjuran, kemudian macam-macam orang yang sakit yang dijenguk, dan juga yang lainnya. Taib. Hadis yang ke-521. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Abdul Wahid. Qala haddatsana Asim. An Abi Kilabah. An Abil As'ath As-San'ani. An Abi Asma qala. Telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Asim. Dari Abu Kilabah. Dari Abul As'ath As-San'ani. Dari Abu Asma. Abu Asma namanya Amr ibnu Marsad Ar-Rahbi. Amr ibnu Marsad Ar-Rahbi. Thiqah. Beliau berkata, "Man 'ada akhahu kana fi khurfatil jannah." Para siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia berada di khurfatul jannah. Qultu li Abi Kilabah. Aku bertanya kepada Abu Kilabah, ma khurfatul jannah. Apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Qala jannah. Beliau menjawab, di kebun-kebun surga. taman-taman surga. Qultu li Abi Kilabah amman haddatsahu Abu Asma. Aku bertanya kepada Abu Kilabah. Abu Asma menyampaikan hadis ini dari siapa? Qala an Tsauban. Beliau menjawab, dari Tsauban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ibnu Habib ibn Abi Thabit. Qala haddatsana Abu Usama anil Musanna adunnuhu ibn Sa'id. Qala haddatsana Abu Kilabah an Abi al-As'ath an Abi Asma ar-Rahabi an Tsauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Habib Ibnu Abi Thabit. Ibnu Habib namanya Yahya. Yahya Ibnu Habib. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Al-Musanna. Aku menduga Al-Musanna itu adalah Ibnu Sa'id. Ada yang mengatakan Ibnu Sa'ad. Jadi ada yang bilang Ibnu Sa'id, ada yang mengatakan Ibnu Sa'ad. Kunyanya Abu Ghaffar atau Abu Affan. Naam. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Kilabah dari Abu As'ad, dari Abu Asma Ar-Rahabi, dari Tsauban, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis di atas. Taib barakofikum. Cukup jelas penjelasan dalam hadis ini bahwa orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit berarti dia melakukan amal soleh yang keutamaannya ialah akan masuk ke dalam surga dan taman-taman surga. Dianggap ketika berkunjung itu dia berada di taman-taman surga. Itu menunjukkan bahwasannya apa yang ia lakukan adalah termasuk amal soleh yang balasannya ialah jannah. Insyaallah ya, hanya menjenguk ya. Nah, enggak nyebut bawa sesuatu. Apalagi kalau menjenguk sambil bawa sesuatu, maka semakin banyak pahala yang didapatkan. Apalagi termasuk sunnah dalam menjenguk orang sakit itu enggak usah lama-lama. Khawatir mengganggu istirahatnya. Kecuali dia adalah pihak yang sangat dibutuhkan keberadaannya di sisi yang sakit tadi. Jadi amalan yang pahalanya besar dan gampang dilakukan bagi yang mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menjenguk orang sakit itu kan gak harus orang sakitnya jauh. Tetangganya, temannya yang dekat jenguk itu sudah dapat keutamaan ini. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya. Bab yang ke-237. Bab al-hadith lil-marid wal-a'id. Bab al-hadith lil-marid wal-a'id. Meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis kepada orang yang sakit dan yang menjenguk. Jadi kalau menyampaikan kepada yang sakit, berarti yang menjenguk menyampaikan hadis. kalau orang yang menjenguk dapat hadis dari orang yang sakit. Jadi ada istifadah, saling memberi faedah. Hadis yang ke-522. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Qais ibn Hafs. Telah menceritakan pada kami Qais ibn Hafs. Meninggal tahun 227 Hijriah. Qala haddatsana Khalid ibn al-Haris. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Khalid ibn al-Haris. Qala beliau berkata haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far. Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibn Ja'far. Qala akhbarani abi. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepadaku bapakku. Bapakku di sini ialah Ja'far ibn Abdullah. Sempat melihat sahabat Anas radhiyallahu ta'ala. An Abu Bakr ibn Hazm wa Muhammad ibn al-Munqadir fi nasir min ahli al-masjid. Bahwa Abu Bakar ibn Hazm dan Muhammad ibn Munqadir berada di kumpulan orang dari penduduk atau penghuni masjid. Adu Umar ibn al-Hakam ibn Rafi al-Ansari. Mereka sedang menjenguk Umar ibn al-Hakam ibn Rafi Al-Ansari. Umar ibn Hakam ini adalah pamannya Ja'far ibn Abdullah. Qalu ya Abu Hafs, hadisna. Yang menjenguk tadi berkata, wahai Abu Hafs, sampaikan hadis untuk kami. Nah ini. Jadi yang menjenguk minta hadis dari yang sakit. Qala, maka Umar ibn al-Hakam berkata, sami'tu Jabir ibn Abdullah qala, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, man 'ada maridan khaba fir rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Aku pernah mendengar Jabir ibn Abdullah berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit maka dia telah mengarungi rahmat. Sampai ketika dia duduk, maka rahmat itu tetap berada di sisinya. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 2504. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban, dan Al-Hakim. Barakallahu fikum. Jadi dalam hadis ini cukup jelas. Para salaf ketika menjenguk orang yang sakit, itu memanfaatkan momen tersebut untuk istifadah. Istifadah itu mengambil manfaat atau faedah. Apalagi kalau yang sakit ini seorang alim, orang yang berilmu. Nah, dan ini tidak dianggap mengganggu orang yang sedang sakit. Justru ini manfaat menjenguk yang sakit, yang berilmu, ya. Dapat faedah ilmiah. Begitu pula sebaliknya, kalau seandainya yang menjenguk itu orang yang berilmu, maka yang sakit juga bisa minta faedah ilmiah. Nah, intinya para salaf kita ini kalau berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, mereka saling memberi faedah ilmiah. Ya, faedah ilmiah. Bukan sesuatu yang justru merusak ukhuwah. Bukan sesuatu yang justru memancing permusuhan. Tapi mengambil faedah apa ini? Ilmiah. Istifadah. Di mana pun mereka berada, termasuk dalam kondisi apa ini? Sakit sekalipun. Kemudian dalam hadis ini cukup jelas faedah tentang keutamaan orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Maka ketika dia berangkat, ketika dia menjenguk, ketika dia duduk di sisi orang yang sakit, ini telah diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh pahala. Perjalanannya menuju ke rumah orang yang sakit, ini rahmat semua. Ya, pahala semua. Masuk ketemu yang sakit, rahmat semua. Duduk di sisi yang sakit, rahmat semua. Nah, diistilahkan di sini, khadha fir rahmah. Seperti orang yang menyelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu. Maka jangan disia-siakan kesempatan semacam ini. Nah. Selanjutnya. Bab yang ke-238. Bab man sholah indal marid. Bab orang yang sholat di sisi orang yang sedang sakit. Nah, yang dimaksud di sini sholat sunnah. Ya. Juga bisa sholat wajib ketika dia safar. Sehingga tidak wajib sholat jamaah di masjid. Hadis yang ke-523. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadatsana Abdullah ibn Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad. Qala hadatsana Sufyan. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan. An Amr. An Atta. Dari Amr, dari Atok. Kala beliau berkata, adani Umar ibnu Safwan. Atok berkata, Umar ibnu Safwan pernah menjengukku. Ya. Jadi yang sakit Atok yang menjenguk Umar ibnu Safwan. Nah, seorang sahabat yang mulia. Fahadaratis sholah. Kemudian tiba waktu sholat. Fasallah bihim ibnu Umar. Ra'ataini. Wa qala inna safar. Inna سفرا. Maka Ibnu Umar mengajak mereka sholat berjamaah di tempat itu, di tempatnya Atok yang sedang sakit. Beliau mengatakan, kita semua dalam kondisi sedang safar. Di sini faedahnya cukup jelas. Bahwa diperbolehkan bagi orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sakit untuk sholat di tempat orang yang sakit tersebut. Kalau bukan musafir, ini sholat sunnah. Tapi dalam hadis ini menunjukkan bahwa rombongan yang menjenguk tadi sedang safar, sehingga ini sholat fardu, apalagi disebutkan fahadharatis sholat. Sini ada faedah bahwasanya musafir ini termasuk yang dapat udur tidak sholat berjamaah di masjid. Nah, barakofikum. Bab berikutnya yang ke-239. Taib, hadis tadi sahih ya. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 408. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab iyadatul musyrik. Bab menjenguk orang musyrik yang sakit. Insyaallah ya. Riwayat tentang masalah yang sakit ini banyak, disebutkan semua supaya tuntas. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang dijenguk adalah muslimin, muslimat. Yang ini apa hukum menjenguk orang musyrik yang sakit? Hadis yang ke-524. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Sulaiman ibn Harbin qala haddathana Hammad ibn Zaid an Thabit an Anas anna ghulaman min al-Yahud kana yahdumun Nabiya sallallahu alaihi wasallam famaridha fa'atahu an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'udhu, bahwa sesungguhnya ada seorang anak muda yang beragama Yahudi biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sakit, maka Nabi pun datang menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sih, Nabi pun duduk di sisi kepala anak muda itu. Faqala aslim, Nabi bersabda, hendaknya engkau masuk Islam. Fanadhara ila abihi, pemuda Yahudi itu kemudian melihat ke arah bapaknya yang juga di situ. Wahuwa inda ra'sih, yang juga ada di sisi kepalanya. Faqala lahu, ternyata bapaknya berkata kepada anaknya, Atik Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, dah turuti saja kemauan Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, kemudian pemuda Yahudi ini masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, Nabi pun kemudian keluar sambil berkata, alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda itu dari neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Taib. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa pemuda Yahudi ini setelah masuk Islam namanya Abdul Quddus. Ya, Abdul Quddus. Nah, di sini jelas bahwa menjenguk orang kafir, baik itu ahli kitab ataupun bukan ahli kitab, ini dibolehkan. Ya. Taib. Apalagi kalau yang kita jenguk itu karyawan kita. Seperti Nabi yang menjenguk pemuda Yahudi yang biasa membantu beliau. Atau masih ada hubungan kerabat sama kita. Atau tetangga kita. Nah, tujuannya apa? Ta'liful qulub. Untuk melunakkan hatinya. Barangkali hidayah dari Allah datang saat itu. Insyaallah ada seorang muslim mau menjenguk aku. Baik sama aku. Ternyata hidayah datang. Hanya dia tertarik masuk Islam. Alhamdulillah. Ya. Nah. Jadi menjenguk orang kafir hukumnya apa? Boleh. Apalagi teman sekantor. Nah, kan juga bukan muslim semua. Ya kan? Boleh. Dan kita tetap dapat keutamaan menjenguk orang sakit. Ingat, tujuannya ialah ta'liful qulub. Barakofikum. Apalagi masih ada hubungan apa ini? Kekerabatan atau hubungan apa ini? Mitra kerja atau tetangga atau yang lain. Nah, barakofikum. Tentunya bukan kafir harbi ya. Nah, kalau kafir harbi yo lain. Masuk perang, kemudian ada orang kafir harbi yang terluka, kemudian kita jenguk ya enggak bisa. Nah, lain lagi urusan. Ini orang kafir yang bukan kafir harbi. Nah, dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa dianjurkan mereka-mereka yang menjenguk orang yang sakit berusaha mengajak yang sakit untuk masuk Islam atau bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan mentalkinnya kalau dia muslim ya. Nah. Siapa tahu sakitnya itu mengantarkan dia kepada kematian. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ketika Nabi mengajak pemuda Yahudi untuk masuk Islam. Kemudian, walhamdulillah, pemuda tadi mau masuk Islam. Nabi mengatakan, alhamdulillah, alladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia. Dari apa ini? Neraka. Nabi tidak mengatakan, alhamdulillah, aku mampu menyelamatkan dia dari neraka. Jadi hidayah taufik dari Allah. Nabi hanya mengajak. Ya. Ditolak atau diterima itu terkait dengan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau berdakwah itu jangan takut ditolak. Karena tugas kita cuma menyampaikan, mengajak ke jalan yang baik. Kita tidak punya kewajiban menuntut mereka untuk menerima dakwah. Itu adalah terkait dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan minder, wah, nanti ditolak, enggak diterima dakwah saya. Sampaikan dengan penuh hikmah. Masalah ditolak atau diterima itu urusan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakofikum. Di sini juga ada faedah bahwa boleh kita bermuamalah dengan para orang kafir dengan baik selama mereka bukan kafir harbi. Nah, jadi ini bantahan kepada beberapa saudara kita yang ekstrim, yang memutus hubungan dengan orang kafir secara mutlak. Nah, yang menunjukkan permusuhan dan karakter yang kasar kepada orang kafir secara mutlak. Salah, ya. Nah, barakofikum. Ini juga bantahan kepada saudara kita yang terlalu bermudah-mudahan bermuamalah dengan orang kafir sampai membela, sampai kemudian mengikuti sebagian ritual mereka, ya. Nah, yang benar ialah pertengahan. Dalam masalah duniawiyah enggak masalah. Tapi masalah ritual keagamaan, lakum dinukum waliyad. Nah, Nabi mempekerjakan orang Yahudi. Berarti masalah dunia, ya kan? Nah, enggak masalah. Jangan kemudian mengatakan banyak kaum muslimin yang pengangguran, masa ngangkat Yahudi sebagai pembantu. Jangan seperti itu pemikirannya, ya. Nah, betul. Tapi kadang-kadang dalam sebagian kondisi butuh takliful qulub. Ya, nah. Bantu kaum muslimin wajib. Mendekati non-muslim untuk takliful qulub ini beda lagi urusannya, ya. Nah, begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat memperhatikan keadaan orang kafir yang bukan harbi. Nah, untuk takliful qulub. Alhamdulillah dengan itu banyak yang simpati dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah dan taufik kepada kita semua, memberi kita keistiqomahan, memberi kita kemudahan dalam segala perkara. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.